Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mot bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum inkomplu ntemmu il-miniserje għal-radio Tango għal-erba, li kollox ma kollox kif tiżvolġi l-istorja stajna semmejnija il-ħajja hija tango.
Il-ħajja tippjana kemm tippjana, ir-riżulta ta' sorpriżi jew kombinazzjonijiet minsuġa li jaffetwaw lil min ġraw u li messew magħhom. Il-ħajja li edna pjanata kemm hija pjanata ma tiddependix biss minn dak li wieħed iħejji iqis u tagħmel int, imma minn dak li jagħmel ħadd ieħor. Naslu biex ngħidu li l-ħajja hija mmexxija minn destin u meta dan id-destin ikun ikraħ ngħidulu fatalità. Fi kliem il-poplu dan isir riżultat ta' dak li hemm lest għalik, li hemm miktub għalik, li l-poplu jemmen li ma jista' jħassru ħadd. Appuntu dak illi l-Arab isejħulu il-miktub. Jekk il-ħajja mhix daqstant fatali u miktuba minn qabel, ma nasalx biex nemmen ajjena, nasal aktar biex nemmen li din in-nisġa u rabta ta' avvenimenti li jseħħu f'dan l-alloġġ uman iwassal għal kombinazzjonijiet u sorpriżi li ma tkunx qed tistenna, għalkemm hemm sorpriżi li jiġru warajk għax tkun int li żrajt iż-żerja tagħhom. Kemm litteralment u kemm metaforikament u għalhekk il-ħajja issir tango li jwellet tango.
Ekku dan ir-rakkont li llum jiġi fi tmiemu.
L-istorja s'issa.
Michael sipruħu ffaċċjat minn tfajla li skont omma u kien missiera. Laqgħa ħuh. Michael kien mar jgħix miegħu wara li ġie mill-Ingilterra bi żwieġ ta' ftit snin fallut warajh. Imma din it-tifla skont ma qaltlu kienet bint waħda li għamel xi ftit xhur joħroġ magħha u kienet ġennitu biex jiżewweġha. Imma huma kellu l-ebda ħsieb jiżewweġ, aktar u aktar wara li kien għamel ħsieb li jitlaq l-Ingilterra fejn sab xogħol għal qalbu u mħallas sew. Kemm li dik it-tfajla li qalet li jibintu skont omma u kemm li l-ħuh u ħuh ma kienu jaqblu xejn fil-karatru u fl-imġiba ta' ħajjithom li kien żgur li dik ma kienx bintu. It-tfajla qaltu li omma kienet weldi ta' għawdex fejn kienet iltaqet ma' raġel sew, iż-żewwiġa minkejja li kienet ila u rabbija daqs li kieku kienet bintu. Imma kien biss fl-aħħar żmien li qaltilha li dak ma kienx missiera wara li miet b'inċident. Omma waqgħet f'depressjoni kbira u qaltilha dwar il-vera missiera. It-tifla titlob lil-Michael biex imur jara lil-omma forsi jekk tarah tiġi ftaħħa. Ħuh wara li jgħidlu għalkemm il-darba inti taf x'ħawwat, jikkonvinċih li jmur jara. Imma meta omm tfajla tarah quddiem wiċċa tibda twerża u tajjat ma' binta.
Michael jikkonvinċi ruħu li hu mhux missier Antonia, imma jrid inħi kull dubju minn moħħ Antonia, għalhekk jiltaqa' magħha. Jara li mhix tant interessata tkun taf minnu missiera, għalija missiera kien minn rabbija. Fil-fatt omma qatt ma qaltilha li żewġa ma kienx missiera. Qaltilha li kienet twildet qabel iż-żmien. Għaxi u missiera, għawċi, kellhom x'jaqsmu qabel iż-żwieġ. Kien biss wara l-mewt tiegħu u omma kienet għaddejja minn moment ikrah li t-tifla kienet sabet xi ritratti ta' omma ma' xi ħadd li ma kienx missiera. Appuntu. Michael. U omma qaltilha li dak kien il-veru missiera u kien ħallija u sifer l-Ingilterra. Michael jitlob lil-ħuh biex imur ikellem lil-omma Antonia u jikkonvinċiha li hu ma kienx missiera. Kif kien għamel wara kollox? Meta Michael kien qallu biex imur ikellimha u jikkonvinċiha li hu ma kienx moħħu fi żwieġ. Kif kien ħuh il-kbir ukoll li għal darb'oħra mar jgħidilha li Michael kien sifer. Imma jsir jaf li qabel ma sifer, Michael kien mar jara. Issa wara li Antonia daħlet fix-xena, Michael jerġa' talab li l-ħuħ biex imur ikellimha u jikkonvinċiha li hu ma kienx missier binta. Imma ħuh il-kbir, minkejja li kien iħossu xi ftit irresponsabbli lejn Michael, ma rid bl-ebda mod ikellem il-ġdid lil Mary. Sakemm Antonia ma qaltlux li omma xtaqet tarah.
U sejjer ma' Antonia intomma jiftakar meta wara li kien mar jgħidilha li ħuh kien telaq lejn l-Ingilterra u ħallija hekk kif kienet tgħidi u jara ħirġa' mix-xogħol fil-kumpanija ta' żagħżugħ u jitmur tkellmu. Tgħidlu li dak iż-żagħżugħ minn Għawdex jinżel ta' kuljum biex jaħdem Malta kien iffissat fuqha imma hi minħabba Michael ma rridx taf bih.
Campus FM jipprezenta ir-raba u l-aħħar parti ta'
It-tango bejn erba.
Kitba ta' George Peresso. Ħallejthom jieħdu t-te, jieklu l-upside down cake u jitkellmu waħedhom. Għalkemm dak li kien qed jingħad kien jinteressa lili daqskemm kien jinteressa lill-ommi. Ma ngħidx li meta ommi wara l-mewt ta' missieri u kontu rejt għar-ritratti moħbija li kellha ma' Michael li qalt li kien missieri ma tħawwaġġ. Imma iddeċidejt li f'dik id-dar li għexx ma' missieri li kien jożni daqs l-aktar ħaġa għażiża ma ridx li jkun hemm tnejn b'moħħ imħarbat, ommi u jien. Jekk irrabjajt, irrabjajt waħdi. Jekk bkejt, bkejt waħdi. Jiena lastajt noħodha u lanqas nirraġuna ma' mara wara kollox ommi. Li kienet ħabiet li l-verità dwar missieri. U issa kienet tinsab fistatta waħda diħla u ħirġa mill-passat b'moħħ imħarbat. Qisu bħal bib jinfetaħu jingħalaq minn riefnu li ġibla mistenni. Id-dinja tagħha issa kienet miġbura f'dak il-moħħ li waqaf bħal arloġġ mal-mewt ta' missieri. Skont il-psikjatra, ibiss kienet taf li ma hu sew dan il-passat. Ma missieri x'kien jaf minn dan il-passat? Mill-passat qisu il-bib ta' moħħa jinfetaħu jingħalaq mir-riefnu li ġibla mistenni. Iddeċidejt li nħallihom waħedhom u tlaqt waħdi ħdejn il-baħar. Fix-xitwa m'hemmx post aħjar minn ħdejn il-baħar.
Kelli raġun fish.
Fishing for compliments kif jgħidu tal-iskola?
Rrid inkun żgur. Li qed nitkellem miegħek fuq l-istess suġġett.
Kellek raġun fuqhuk. Kien fih tip, a bundle of joy jekk tridni ngħidlek hekk, imma qasbat ix-xejjer mar-rieħ u jien ridt relazzjoni stabbli, mhux biss fan ma' raġel b'nofs ras, gustus kemm kien gustus, u ġenninni kemm ġenninni.
U?
U Tony Lawċi li żewwixt ftit xhur biss wara l-ħuk sifer, hekk kien donnu pinġut għalija.
U għal-bintek?
Li jizzowġni minkejja kollox. Minkejja li jinkonti li nħarbu u nwarbu għal-ħuk li daħaq bija.
U minkejja li kont ila?
Kont? Zgur xtaqt. U mhux tant biex norbtu miegħi u nżommu Malta. Forsi kien anqal sens ta' responsabbilta' fih.
U kieku kont ila? Lajek lilu u naqas lili. Għax ma konċ zgura u xek.
Le, għax kollox sar b'serje ta' kombinazzjonijiet li lanqas jien ma kont qed nistenna. F'daqqa waħda l-arloġġ tal-ħajja tiegħi kien issettjat untonat mal-arloġġ ta' ħuk u ta' Tony Lawċi, ir-raġel li kien jaf jistenna. U meta ġieħ il-waqt, ħatfu.
Jgħidu li intom in-nisa tkunu tafu jekk intom x'tqarja le. Qabel max-xjenza tagħt is-sentenza tagħha u mhux biss min tibdilijiet li jibdew iseħħu fil-ġisem imma fil-moħħ. Sejna ma nafx qatt ma interessajt ruħi fuq dan is-suġġett. Jekk sejna x'qatt ma kelli għalfejn naħseb.
Jekk jgħidu forsi ekku, ma jien qatt ma kont, permettili nkellmek ċar, qatt ma kont waħda regolari bħala arloġġ, imqar li nqas inkwiet kien iħarbatni.
U li kien għan li ser taf biċar li maħija ma kienx hemm futur intħarbat.
Forsi qabel.
Forsi qabel ngħid jiena.
U meta ġie rani u ma kellux is-sinsla l-kuraġġ jgħidli li mhux biss ma ridnix, imma li fi żmien ftit jimkien sar isifer u ħallini hekk.
Ħallik hekk.
Naf li dakinar jien tant kont id-disprata. Dej am ħarbta la niftakar kif dejna, la kif komplejna, u isqanqas kif spiċċajna. Naf li fhim minnhom waqaf f'daqqa. Timmaġina bniedem l-ewwel mitluf miegħek fuqek, imbagħad hekk f'salt wieħed jieqaf.
Nipprova nimmaġina. U forsi minn ħija nistennija. Kien se jsiefer ftit jien wara. U forsi daqsxejn responsabilità bit-trobbija li tagħhom u missieri xi parir li tajtin ukoll ftit melħ daħal fih.
Jekk dak issej jaħlu responsabilità u ftit melħ? Naf li wassalni, naf li saq, sad-daru ma qallix kelma. Kien l-aħħar li rajtu, u sħittu anki jekk bqajt naħseb fih. Naħseb fih u nisħtu, u nimmissjaħ, u nerġa' nisħtu. Nipprova ninsih. Naf li rajt tibdil f'ġismi, imma aktar f'moħħi milli ġismi. Mbagħad, mbagħad ġejt int.
L-aħbar li sifer.
Ambaxxatur li rajtek demonju għall-ewwel. Imma l-kem stramp donnok tiddejja jew mifxul fil-kumpanija ta' mara. Sibt li għall-inqas int kellek, insomma għandek, dak li ħuk ma kellux. U forsi m'għandux. Onesta, edukazzjoni, bla tidwir fil-kliem. U fl-istessin raġel ta' skola, tħobb il-kodba, u ġibt li rigali ta' kodba rumanzi differenti, li mhumiex passatemp biss, uħut anki iġaluk taħseb. Jien inħobb naħseb. Kif ġibt lill-lum u interessajt ruħek fija, xejxej biex tara li jiena tajba. Għax int bniedem ta' aktar responsabilta' minn ħuk. U saħan sitra tajtni parir biex nieħu lill-lawċi. Lakin iħobbok għedli? U xi darba niftakar komplejt tajli. Anki int issir tħobbu? Għax komplejt tajli li n-nies jispiċċaw biex iħobbu lil min iħobbhom. Qedli li fina hemm l-istint. L-istint.
L-istint kanin tal-klieb li jħobbu bla riserva lil min jieħu ħsiebhom u jħobbhom.
U hekk kien.
Minix psikologu, imma naf nara u nifhem karattru. Lawċi kien jidher raġel sew kif ngħidu. Hekk iċċumbajtu jibba l-ewwel kif rajtu. U llum għal darb'oħra ikkonfermajt li inti.
Imma xorta waħda kliemek dakinhar li rajt nirġa' miegħu mix-xogħol ma mpressjonanix. Anzi, biex ngħidlek dejjaqni. U saqsejt jekk kienx kombinazzjoni li inti kont hemm.
Anki l-kombinazzjonijiet xi darba. Anki ħafna drabi u maffetta ċirkostanzi, waħda iġib il-oħra.
Qed jitkellem il-filosfu. Ara ħi ħana mill-gbiċċa upside down cake oħra. Qed jogħġbok hux, niggustak nisimek titkellem u tiekol għal qalbek.
Ajwa tajjeb, daż dikinhar li twaqtuli l-ewwel darba. Meta ġibtuli bħala rigal, bħala sinjal ta' thank you. Ma jiena żgur li llum ma stedentnix biex tagħtini raġun u terġa' ddewwaq lil upside down cake.
Le, u għalhekk xtaqt inkellmek waħdek u qed li t-tifla tħallina waħedna. Naħseb kont bħal nimbarazza ruħi bit-tifla f'kamrita waqt li aħna qed nitkellmu. Fuqha wara kollox u fuqna wkoll. Imma ejja kompli xrob it-tiegħek xejk saħlek u kompli kul il-kejk li qed jerġa' jogħġbok. Kont qed li laqgħet ma kont doqtu u inti weġibtni.
Ta' darba kollox tajjeb. Li fidda u l-qtil.
Kim darija namel, meta rrit nkun wahdi għal-kwiet. Jien u l-bahar, anki meta jkun imqalleb. Is-siri għallim ninħobb il-baħar, kalmu mqalleb, tal-bot jew tal-qrib, tax-xatt jew tal-blat, nom jew nodos. Ħafna drabi naqbad ir-rizzi jew xi qarnita. Konna nitilgħu spiss għawdex u kien joħodni f'ħafna postijiet li hu bħala għawċi kien jaf il-bot minn fejn kien qed tinġabar u tintrassa n-nies tal-vaganzi u x-xalati. U sirt inħobb il-baħar u lill-għawdex permezz tiegħu. Minnu u minn Antommi sirt naf li għall-ewwel tal-familja tiegħu mhux li ħadu grazzja u isqma' ommi. Diġà kellhom għawċija fil-fatt lestalih. uwis inqas nizluwa lill-ommi metu saru jafu li kienet ila ftiġġimat wara li saru jafu biha bil-kem rridu jarawni meta twelit. Imbagħad kien ġi missieru jarani u intilef fuqi mar jgħid li l-kulħadd li wiċċ ommu kelli u aċċettawni u ħabbewni. Wara l-mewt traġika ta' dak li jien dejjem qist bħala missieri, ommi ħasret din il-ħrafa li kont ngħix fiha. Qalt li dak ir-raġel tar-ritratt m'għannaq magħha kien fil-fatt missieri li kien ġennina. U meta ħallija tqila, kellet għawdex biex bħal donna hekk tinħabba min-nies. Fejn hemm Toni Lawċi li kien mitlu fuqha kien les li jiżewwiġha. Storja li kienet propju farket dak li kienet qalt li qabel. Li i Toni Lawċi darba minnhom kienu ntilfu u sabu lili. Kelli biex nitġennen jien ukoll u nitwarrab minn ommi li kienet ħarbtet li ħajti. Kienet il-psikologa li għanet ninżomm mal-inqas sa kemm toħroġ il-verità kollha li dak li rabbini kien missieri tassew. U li ommi kienet qed tħarbat tħallat il-fatti u biċċiet minn fatti. Bħal żewġ jigsaw puzzles imwaħda flimkien. Imma missieri kemm kien jaf il-verità jekk dak li kienet qed tgħid li ommi kien minnu. Naf li sakemm damħaj qatt ma smajthom isemmu jew jien kulli xulxin bil-passat ta' ommi ma' Dan Michael. Sakemm sibt ir-ritratt tiegħu jien, rrid li l-ommi tfiq hemm ħdejn il-baħar. L-darba oħra wett li l-nifsi li ma rrid nagħmel l-ebda eżami biex insir naf min kien tassew missieri, Michael jew Toni Lawċi. Missieri għalija kien minn rabbieni u dejjem se jaħlu qistu missieri. U mhux minn forsi għal ftit minuti ntilef u ġennen minn żbuħiet ommi hekk u telaq u mirraħ. Ħassejt li l-baħar bħal donnu ħalih minn ħsiebi makkas. Rrid nibqa' nemmen dak il-kapitlu mill-ħrafa ta' ħajti li kienet qalt li ommi li missieri Toni kien miġnun fuqha. Hi mhux daqstant għax beżet minn għawdex. Imma meta qaltu li kienet lesta li tiżżewġu f'mument ta' telfa tnissilt jien. Ħassejt li l-baħar issa qabel miegħi.
Dik il-lejla li mort inkellem nil-Mary tħaltart lura dar. Hija kien tiġa hemm rarità.
Daħom tillum hi.
Ma nistax?
Ma t-nejdlek xejn. Kemm forsi nistaqsik jekk iddeċidejtx li tmur tkellem lill-Mary.
Jinteressak?
Mhux taħseb.
Serraħ rasek. Ftit li xejn tkellimna fuqek. U hekk kien. Imtendejt bil-ħwejġ kollox fuq is-sodda. U rġajt ġibt quddiem għajnejja dak li kienet komplittejn li Mary. It-te xrobtu. X'għandek xi tgħidli?
Tiftakar meta kont ġejt infittxek id-dar wara li konna ntqajna wara x-xogħol?
Niftakar. U kont ġibt li l-upside down cake biex tirringrazzjoni, għedlek li ma kienx hemm għalfejn.
U kieku ma wrejtek x'li ma kienx biħsib niċċaqla lura mill-ladba ħlif biex nidħol inkellmek. Int kont tgħid li grazzi u saħħa u mirrani rani.
Magħmul hekk jiena Strump.
Imma daħħaltni, sa ħansitra għamilt li kafe. Qed li t-te qatt ma jiġik tajjeb bħal tiegħi.
U dik id-dar rajtek imħawda. Forsi kont għadek ir-rabjat għalħija.
Jew għalija nnifsi li kont tħarbat ma dak in-nofs ras.
U bkejt u ħarbat lili.
U għannaqtni u fissitni. Mifxul imma iva għannaqtni u fissitni.
U kont għoddok ħarbatni aktar. Kienet l-ewwel darba nassigurak neħi xi avventura bla ħsieb li jienu nikber u niskopri l-ħajja li kont daqshekk qrib ta' mara. Imma fimt għejdi Strump kemm trid?
U hekk qed.
Li jien ma kontx maqtuħ. Illi norbot qalbi ma' mara. Kont onest miegħek. Anzi, mel-ġdid tennejt lil-futur tiegħek kien malawċi.
Imma, imma inti żgur li dakinhar li ġejt għandek, ma m'għamilna xejn li seta' jmur li lien mill-fsiet u mit-tanniq. Naf li qed li ta' darba xejn mhu ħażin, ħlif id-dawl qtil, imma naf ukoll li jien intlift u ħallejt it-tanniqa tiegħek itmellistijek, ġismek qrib tiegħi jwennisni. Biex forsi ninsa lil-ħuk, forsi biex nisfida lil-ħuk. Imma l-lum ma nafx kien iċ-realtà jew ħolma?
Serraħ rasek, Mary. Forsi kollox kien ħolm. Forsi kollox kien ħolm. Forsi. Naf li ma stajx norqod minkejja li Aunt Mary kont ħadd tat-sambit ukoll. Rari, f'xi ħin inżilt nagħmel ftit kamomilla. Hija semani u ġi wkoll.
Ma tistax torqod ħin.
Mhux dewwel darba?
Bas soltu tibqa' mqajjem meta tkun qed tagħmel xi ħaġa urġenti.
Forsi ma nistax norqod għax nistejt xi ħaġa urġenti.
Se tibqa' ma tgħidlix x'għedtu intu Mary.
Qedlek, fuqek ftit li xejn. Ma serraħ rasek, Mary serħet rasa li binta mhix tiegħek u qalet hekk lill-binta għax kienet mifxula.
Jis, fl-aħħar.
Għalkemm jiena b'tifla bħal dik ma kontx niddejjaq bħala binti. Imma inti ċert u għaliex int daqshekk ċert, Michael.
Ċert, ċert qatt ma nista' nkun, ma bla ma rritek, bla ma rrid inkun prużuntus u fanfarun. Jien sert master ta' kif u meta ndini jaf, għalkemm ħanejda, l-aħħar darba li rajta kienet se titlifni. Ma mala jifsib li l-nifsi, u ħadd dar.
Ibettin, ċert qatt ma tista' tkun. Ma l-importanti li issa Mary ċerta li binta mhux tiegħek u laqi u lanqas binta m'għandhom għalfejn jagħmlu l-eżami tad-DNA.
Hekk sewwa. Imma ngħid jiena allura Antonia bint min hi?
Bint Tony Lawċi. Ta' min trida tkun. Waqafna jemmin uħija, bil-maktar kamomilla fidi, rasi mistriħa mal-imħadda, imqeda ma t-tastira tas-sodda, komplit naħseb kif jina Mary konna temmejna dak li kellna xinejdu, hija qalt li.
Immorru naraw fejn hija t-tifla, nista' naħseb dik insomma fejn tkun, ħdejn il-baħar. Hemm tajt li jitħossa qrib mis-sira. Jien ukoll qed inħoss il-ħtieġa li nkun qrib mis-sira.
Il-maħnija, kien beda jilla, maqtuwa issa silwet kontra l-mewġ ftit qalil. Omma resqet leha, għanqita ħafif.
Xi tajt Antonia, tiġi magħna lura d-dar u nsajru xi ħaġa flimkien. Tony qal li jieħu ħsieb jaħsel il-platt tiegħu. Imma l-lejla ndija bdiet insajjar xi ħaġa tajba kif kont insajjar għalik u għal missierek.
Kelli raġun nara bidla fħija, wara dik il-lejla li daħal tard u qam jieħu l-kamomilla, għax ma setax jorqod. U fimt, għax kien qaxxar il-leħja spiss, ixappab l-after xejf, jilbes pulit u qabel joħroġ, sa nsitra jgħidli.
Il-lejla tistedinix hi.
Għamil int taf xi tħawwad hi.
Thank you.
smajtu il-raba u l-aħħar episodju ta'
Tango bejn erba.
Prezentazzjoni ta' Selin Buħaġar u George Peresso.
U Pier Buġeja.
Produzzjoni ta' George Peresso u Selin Buħaġar.
Għal-Campus FM.